Әлемнің әр шалғайы, дүбіргі толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадыр менді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан Бразилия мен Жунгоның егін мал шаруашылық селбестігі дәл уағында жүргізілді. Америка Құрама Штаты Афғанстаннан расында әскер шегіндірмекші ме, жоқ па? Америка Құрама Штатының шектен тыс қысым түсіру тәсілін қолдануынан ештеңе өнбейді. Америка Құрама Штатының ғарыш қолбасшылық штабын құрудағы мақсаты не деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар, ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1923 жылы 9 айдың 1-ші күні Жапонияның Канагава ауданында 7.9 балл жер сілкініп, ауыр апат туылып, 142 мың адам өлді және із-тозсыз кетті. 1939 жылы 9 айдың 1-ші күні Германия 58 дивизиядағы 1.500.000-ға жуық әскер, 2800 танкі, 2000-нен артық аэропланды іске қосып, Польшаға 3 жақтан тұтқиыл шабуыл жасады. 9 айдың 3-ші күні Англия мен Франция Германияға соғыс жариялады. Сонымен дүниежүзілік 2-ші соғыс жалпы беттік басталды. 1948 жылы 9 айдың 1-ші күні Чунгу Гоминдан төңкерістік комитеті саяси комитетінің төрағасы. Отанды сүйіп Жапон шапқыншыларына қарсы тұрушы әйгілі сардары Фон Юйсяң Чунгу Коммунистік партиясының үндеуіне үн қосып, елге қайтып, жаңа саяси мәслихат кеңесістерінің дайындық жұмыстарына атсалысу үшін Совет одағының жеңіс маркалы пароходымен ақыштан аттанып, Қара теңізге келген кезде кемеге өрт кетіп, бақытқа қарсы 66 жасында қаза болды. 1953 жылы 9 айдың 1-ші күні Харбиндегі Чунгу халық азаттық армиясы әскери істер құрылыс институты негізінде мемлекет қорғаныс ғылым техника университеті құрылды. 1965 жылы 9 айдың 1-ші күнінен 9-ші күніне дейін Шизаң автономиялы райондық 1-ші кезекті халық құрылтайы Ласада ашылып, Шизаң автономиялы районы ресми құрылды. 1982 жылы 9 айдың 1-ші күнінен 11-ші күніне дейін Чунгу Коммунистік партиясының 12-ші құрылтайы Бейжіңде ашылды. Құрылтайда марксизмнің жалпыға бірдей ақиқатын еліміздің нақтылы іс жүзіндігімен бірлестіріп, өз жолымызбен жүріп, Чунгуша социализм құрудайы партиямыздың ұзақ уақыттық күрес барысында қорытындылаған негізгі тұжырымы айқындалады. 1983 жылы 9 айдың 1-ші күні Совет одағы Хангоның 007 нөмірлі жолаушылар аэропланын атып түсірді. Аэрпландағы 240 жолаушы мен 29 аэроплан қызметкері түгел қаза болды. 1989 жылы 9 айдың 1-ші күні Чунхуа Халық Республикасының жұқпалы аурулардан сақтану және оны емдеу заңы ресми атқарылды. 1993 жылы 9 айдың 1-ші күні Чунхуа Халық Республикасының өнім сапасы заңы ресми атқарылды. 1995 жылы 9 айдың 1-ші күні Чунхуа Халық Республикасының оқу-ағарту заңы ресми атқарылды. 1996 жылы 9 айдың 1-ші күні Чунхуа Халық Республикасының кәсіптік оқу-ағарту заңы ресми атқарылды. 1997 жылы 9 айдың 1-ші күні еліміз Сент-Люсия мен дипломатиялық қатынас орнатты астанасы Кастри.
Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар енді. Бразилия мен Жунгоның егін мал шаруашылық селбестігі дәл уағында жүргізілді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Бразилия дүние жүзіндегі басты ауыл шаруашылық өндірісіндегі елдердің бірі. Сиыр еті, тауық еті сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету тарихы ұзақ, әбзалдығы көрнекті. Бразилия азық-түлік серіктігі БРФ Бразилияның ең үлкен азық-түлік өндіретін кәсіпорны. Осы серіктіктің әлемдік бас атқарушы мәнсаптысы Лориуар Ногера былай деді. Кезекте серіктіктің Бразилияның орта бөлігіндегі тауық еті мәнерлеу зауаты Жунгоға тіпті де көп өнім өндіріп, Жунгоға экспорт ету мөлшерін тез арада зор дәрежеде арттырады. Ногера былай деді: Біз алдымен Бразилияның зауаттарының өндіріс қуатын кемелдендіріп, Азия районына болған экспорт қажетін қанағаттандырумыз. Сонымен бірге Азия районының ерекшелігіне сай сапаға кепілдік етумен бірге Азия базары қарсы алатын жаңа өнімдерді де ашуымыз керек. Бұдан тыс, біз бұдан былай Азия өңірінде өз жерінде өндіріспен шұғылдануды үміт етеміз. Азияға барып қаржы қосу біздің ұзақ мерзімді нысанамыз. Бейарап жаңалғашу орталығының жауаптысы Фрауио Баньяла былай деді. Біз Жунгода уәкілдік орын ашып, Жунго базарының қажетін дер кезінде аңсетеміз. Осылайша Жунго базарына үйлесетін тіптелей көп өнімдерді зерттеп шығарамыз. Бразилияның ет экспорт ететін ең үлкен кәсіпорны JBS-тің әлемдік бас атқарушы мәнсәптісі Гилберт Томазони былай деп таныстырды. Америка құрама штаты қазірге дейін JBS-тің ең үлкен экспорт базары болғанымен, Жунго базарының үлесі біртіндеп артып келеді. Қазір Жунго базары Бразилияның сиыр еті экспорт жалпы мөлшерінің 40%-ке жуығын иеледі. Оқысуға қарағанда 2010 жылдан бастап JBS Жунгоға тауық етін, 2011 жылдан бастап Жунгоға доңыз етін экспорт еткен. Өткен жылы JBS тұңғыш кезекті Жунго халықаралық импорт көрмесіне қатынасты. Биыл екінші кезекті импорт көрмесіне қатынасатындығы тұрақтандырылды. Көрмеде тілші жемшөп қоспалары мен мал дәрілерін өндіретін көптеген Жунго кәсіпорындарын көрді. Тілшінің оқысуына қарағанда кейбір кәсіпорындарының Бразилияның базарына тамыр тартқанына көп жыл болып, Бразилияның егін мал шаруашылық кәсіп дізбегімен ішкерлей тоғысқан. Шандун Чифа дәрі-дәрмек шекті серіктігі халықаралық сату бөлімінің меңгерушісі Рымпың тілшіге былай деді. Серіктік өндірген мал дәрілері Бразилия базарында сатылғанына 20 жылға таяу уақыт болды. Қаридарлар Бразилияның барлық ауыл шаруашылығы ірі штаттарын шарпыда. Кәсіпорынның Бразилиядағы серіктігінің бас директоры Жан Айрес былай деді. Серіктіктің Бразилиядағы негізгі бәсекелестері түгелдей Жунгодан келген кәсіптестер. Жунго кәсіпорындары әлдеқашан Бразилияның мал дәрісі базарының маңызды күшін айналды. Гуанчжоудағы лидар биоғылым техника жарна серіктігінің көрмеге қойған бұйымдары, мал азығының пигменті мен қоспалары. Бұл кәсіпорынның техникалық бас бақылаушысы Чыңзунджа тілшіге былай деді. Серіктік Юннанда көпті барқыт жөбегі құстектес азықтықтар мен су өнімдер азығындағы пигменттерді айырып алуға істетеді. Енді бір түрі қызыл бұрыш сілтісі болып, ол қайуанаттардың иммунитеттік қуатын арттыруға, індетті азайтуға, қатарға қосылу мөлшерін жоғарылатуға қолданылады. Чыңзунджа былай деп қарады. Бразилияның ауыл шаруашылығы қарыштап дамып келеді. Жунго кәсіпорындары өндірген көптеген өнімдерді Бразилия кәсіпорындары қажетсінеді. Ал Бразилияның соя бұршақ құс еті сияқты өнімдері Жунго базарының қажетін қанағаттандыра алады. Екі ел кәсіпорындарының селбестігі дәл уағында болды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы енді АқШ Афғанстаннан расында әскер шегіндірмекші ме жоқ па деген тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар. АқШ-тың президенті Трамп 8 айдың 29-шы күні былай деді. АқШ Афғанстандағы Талибанмен келісімге келіп болды. АқШ-тың Афғанстанда тұратын әскер санын 8600 адамға қысқартуды жоспарлаудамыз. Осы нысанаға қол қойылғаннан кейін АқШ жағдайға қарай келесі қадамда шешім жасайтын болады. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Афғанстаннан тезірек құтылу үшін АқШ пен Талибан уәкілдері өткен жылдан бері көп кезекті келіссөз өткізді. Трамптың емеуірінен қарағанда екі жақ жүргізіп жатқан 9-шы реттік келіссөзде келісімге келуі мүмкін. Алайда тұрақсыздық жағдайлар әлі де өмір сүруде. Америка армиясы шынында Афғанстаннан шегініп кете ме? АқШ-тың бұл ретті әскер шегіндіру шешімі Трамптың дәйекті қуаттамасымен сай келгендей болды. Трамп АқШ армиясының Орта Шығыс пен Оңтүстік Азия районында тұратын қыруары әскери бөлімдеріне разы болмай келеді. Ол президент сайлау бәсекесінде шетелдегі соғысты ертерек аяқтатып, АқШ армиясы әскерлерінің үйіне қайтуына жол ашуды дәріптеген. Президент болғаннан кейін бұл мәселені шешуге талай рет құлшыныс жасады. АқШ 2001 жылы Афғанстан соғысын қозғап Талибан үкіметін аударып тастағаннан кейін соғыс былықпалығына терең батып қыруар адам күшін, затты күшін сарып етті. Алайда Афганистанның жағдайы аумалы төкпелі болып, таяу жылдардан бері Талибанның Афганистандағы ықпал күші барған сайын ұлғая түсті. АҚШ қорғаныс министрлігінің санағына қарағанда өткен 18 жылда АҚШ армиясының 2400 әскері Афганистанда қаза болды. 20 мыңнан астам АҚШ әскері жараланған. Афганистан АҚШ-тың мемлекет қуатын сарып ететін орны толмас үңгірге айналды. Трамп Афганистаннан әскер шегіндіруді үміт еткенімен таққа шыққаннан кейін бұл нысананы жүзеге асырудың орнына 2017 жылы 8 айда Афганистанға қаратқан соғыстың жаңа стратегиясын жариялап, Афганистандағы әскери үшін нығайтты. Сарапшылар былай деп қарады. Келер жылы АҚШ президент сайлауын өткізеді. Трамп Талибанмен келісім жасасып, Афганистаннан аз дегенде бір бөлім әскер күшін шегіндіріп әкетеді. Бұл оның саяси нәтижесін айналып, жалғасты міндет өтеуіне тиімді болады. Назар аударуға татитыны, Трамптың осы жолы айтқандарының барлығы шындыққа жанаспайды. Ол барлық әскерді шегіндіру емес, тек қана бір бөлім әскерді шегіндіріп әкетпекші болды. Ол Фокус ақпарат радиостанциясының тілшілігін қабылдағанда былай деп баса дәріптеді. Әскери бөлім саны барынша азайғанымен, АҚШ Афганистанда әскери істер жағында әлі де өмір сүріп келеді. Ол әскер шегіндіру уақыты жайлы түсінік жасамады. Кезекте 14 мың Америка әскері Афганистанда тұрады. АҚШ медиалары мынаны атап көрсетті. Афганистанда тұратын АҚШ армиясы 8-9 мың адамға қысқарғанымен, бұл сан Трамптың президент міндетіне отырған кездегі АҚШ армиясының санымен бірдей болғандай. АҚШ пен Талибан уәкілдері өткен жылдан бері Катардың астанасы Дохада көп кезекті келіссөз өткізді. Екі жақ өткен аптада Доха қаласында 9-шы кезекті келіссөзді бастады. Талибанның мәлімдемешісі Муджахид 8 айдың 28 күні қоғамдық қарым-қатынас медиаларында АҚШ пен жақын арада келісімге келетіндіктерін айтты. Алайда қазір Америка мен Талибанның қай кезде келісімге келетіндігі жөнінде айқын пікір жоқ. АҚШ медиалары осыдан бұрын АҚШ мансаптыларының сөзінен сітат келтіріп, екі жақ 8 айдың 29 күні Афғанистан президент сайлауынан бұрын келісімге келуі мүмкін деді. Талибан мәлімдемешісі Муджахид екі жақ АҚШ басшылығы еткен шетел армиясының Афғанистаннан шегініп шығу механизмі жөнінде нақтылы талқы жүргізіліп жатыр деді. Хабарға қарағанда соғыс тоқтату мәселесі АҚШ пен Талибан келіссөзінің түйіні болған. Афғанистандық маман Салих Реджистани былай деді. АҚШ жақ Талибаннан келісім жасасқаннан кейін соғысты мәңгі тоқтатуды талап етуге табанды болды. Бірақ Талибан 9 айдың соңындағы президент сайлауын кешеуілдетуді әрі өтпелі үкімет құруды үміт етті. Олар өтпелі үкіметпен соғысты тоқтатуды жарияламақшы. Қазіргі жағдайға қарағанда екі жақтың өзара сенімі кемшіл болып отыр. АҚШ Талибанның келісім мазмұнын қатаң атқаратындығын тұрақтандыруы қиын деп қарауда. Талибан соғыс тоқтату мен шетелдің келігуін тоқтату шараларының атқарылу мөлшерінен алаңдауда. Кабулда тұратын бұрынғы Талибанның мүшесі Карамудин, мұндай маңызды мәселе бірде екі айдың ішінде шешілмейді. Бұл мәселені шешуге кемінде бірде екі жыл уақыт қажет деді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді Америка Құрама Штатының шектен тыс қысым түсіру тәсілін қолдануынан ештеңе өнбейді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Жуырда Америка Құрама Штаты Жунгодан импорт етілетін 50 миллиард Америка долларындағы импорт тауарларынан кеден баж үстемелеп алынатындығын жариялап, Жунго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысын ашыққа шығарды. Өзіне үздіксіз жарыққа шыққан экономикалық құлдырау қауіп-қатер төнген. Сондай халықаралық қоғамда қарсы дауыс күшейген. Өтемете Жунго батыл қарсы тұрған жағдайда, Америка Құрама Штатындағы кейбір адамдардың дегі бірсіздігі барған сайын ашыққа шықты. Олар шектен тыс қысым түсіру арқылы Жунгоны тез арада бағындыруға ұрынды. Өткен жылы 7 айда Америка Құрама Штаты тарихтағы ең зор көлемді экономика сауда қақтығысын тудырғаннан бері Америка Құрама Штатындағы кейбіреулер сауда соғысы жақсы, оның үстіне оңай жеңіске жетуге болады деген әуенді үздіксіз көлетті. Алайда бір жылдан бергі санды мәліметте көрсетілуінше, Америка Құрама Штатының Жунгоға экспорт мөлшері 33 миллиард Америка доллары азайды. Жунгоның Америка Құрама Штатымен болған саудадағы оң балансы азайғаны былай тұрсын, керісінше артуарын сақтады. Англияның Лондон экономика және сауда саясатының бұрынғы бастығы Росей, Америка Құрама Штаты қозғаған осы реткі сауда қақтығысында уақыт жеңісі Жунгоға тән деп қарады. таяуда 200-ден астам экономистерге жүргізілген тексеруге қарағанда олардың 98% Америка Құрама Штат экономикасы биыл құлдырауға бет алады деп қараған. Қалғырада сауда қақтығысы бүкіл жер шарын қамдау дүзбегін бүлдіріп, қалғыралық сауда тәртібінен және дүние экономикасына соққы берді. Америка Құрама Штаты бұл үшін әрқайсы жақта жүйеден өз одақтастарының барған сайын зорайған қысымына ұшырады. Батыстағы жетел тобы басшылар мәжілісінде Францияның президенті Макрон, Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Туске, Америка Құрама Штатын сауда соғысын тоқтатуға үндеді. Англияның бас уәзірі Джонсон Трамппен кездескенде сауда соғысын қолдамайтындығын айқын білдіріп, бұл ретке сауда соғысы бүкіл жер шары экономикасының орнықты артуын білдіруде деп қарады. Жунгоға қайырыла қарағанда Америка Құрама Штатының сауда зорекерлігіне батыл қарсы тұрумен бірге Жунгоның экономикасы мен қоғамы орнықты тәртіпті дамыды. Халықаралық ақша қоры ұйымы таяуда жылдық 4-ші тармақ кеңес баяндамасын жариялап, Америка Құрама Штаты Жунгоның импорт тауарларынан кеден бажысын үстемелеп алуы Жунго экономикасына шекті көлемде ғана тікелей ықпал жасауы мүмкін деп қарады. Баяндамада Жунгоның экономикалық бейнесі жөнінде жалпы тұлғалық жақтан белсенді баға берілді. Әрі Жунго экономикасының баянды даму жөнінде үміткерлікпен болжал жасалды. Америка Құрама Штатының айбар шегіп қысым жасауы мен зорлық-зомбылық әрекетіне қарата Жунго бастан аяқ қақтығысуды қаламау, қақтығысудан қорықпау, қажет болғанда қақтығыспай қоймау позициясын ұстанды. Америка Құрама Штатында кейбір адамдардың айтқанынан қайта-қайта айнуына және экономика сауда қақтығысын асқындыруына қарата Жунго жазалауға қарсы тұруда тежемділік көрсетті. Қарсы тұру шараларының өнімділігі дәлме-дәл болып, әр жақта халық бұқарасының бақыты мен дүниенің даму жалпы жағдайына барынша мән берді. Әрі Жунго мен Америка Құрама Штатының екі жақтылы сауда мөлшері сәйкеспеген жағдайда аз бен көпті жеңу, шайқас арқылы шайқасты тоқтату өнімділігіне қол жеткізді. Сауда соғысында жеңімпаздар болмады. Америка Құрама Штатында кейбір адамдар ақылдан адасқан сайын тайғанақтап алыстай береді. Олар Жунго дамуының қозғаушы күш қайнарын, Жунго экономикасының төзімділігін қате тұжырымдады. Жунгоның мемлекеттің өзекті мүддесі мен халықтың түбірлі мүддесін қорғау бекімін тіптере қате тұжырымдады. Мұның түптеркіні оның ескі дәуірдегі зорекерлік ойламға шектен тыс құмартуы болып табылады. Англия ғалымы Мартин Як Америка Құрама Штатының бұлай істеуіндегі ең басты себеп оның Жунгоның тарихы мен мәдениетіне немқұрайды қарағандығында. Олар көркеюі мен құлдыраудың және басқа ұлттардың шапқыншылығының неше мың жылға жалғасқан ұзақ барысын бастан кешірсе де, үзілмей келе жатқан үздік мәдениетке өздерінің дөп келіп отырғанын ұмытып кетті. Жунго ұлттардың мемлекеттің беделін қорғау берік бекімін төмен мөлшерлет деді. Бір жылдан бергі әмәлият мынаны дәлелдеді. Шектен тыс қысым түсіру арқылы Жунгоны зорлап көндіру, сауда қақтығысы арқылы Жунгоның дамуына бөгет болу тек Америка Құрама Штатына кейбір адамдардың құрығы ялғана. Қазіргі Жунгоны бұрынғымен салыстыруға келмейді. Жунго экономикасының сыртқа екі сүйеу дәрежесі көрінікті төмендеп, сауда құрылымы анағұрлым көп негізденді. Жунго экономикасы бір ғана базарға тәуелді емес. Елші тұтыну базары мен қамдау жағындағы құрылымдық реформаның үздіксіз зорайуы Жунго экономикасының жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне қадам тастауына дем беруде. Жунгоның тамаша даму ауқымы бейне жөңкілі алға тартқан тарихи алып кемес сияқты. Бірнеше ретке кеден басшысы шоқпарын үйіріп, оны кері шегіндіру мүмкін емес. Сыртқы тежем алдында Жунго сыртқа есік ашудың ұлы жолында кері шегінбегені былай тұрсын, қайта қысымды қозғаушы күшке айналдырып, ашылған есікті барған сайын айқара ашты. Реформа жасап есік ашу арқылы өзін дамытты. Жунго есік ашудың, тоғысудың әлемдік ағымы жағында батыл тұрды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді ақшының ғарыш қолбасшылық штабын құрудағы мақсаты неде деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Ақшының президенті Трамп 8-ші айдың 29-ші күні ғарыш қолбасшылық штабының ресми құрылғандығын жариялады. Бұл ақш қорғаныс министрлігінің 11-ші бірлескен соғыс қолбасшылық штабы. Сарапшылар ғарыш қолбасшылық штабын құру ақштың ғарыш армиясын құрудағы шешуші қадамы. Бұл ғарышты әскерилендіру қауіп-қатерін асқындыруы мүмкін деп қарады. Трамп сол күні Ақсарайда өткізілген ғарыш қолбасшылық штабын құру салтында былай деді. Құрлық теңіз, әуе және торап кеңістігі шешуші соғыс саласына айналды. АКШ ғарышты дербес өңір деп қарайды. Оған жаңа ғарыш қолбасшылық штабы жауапты болып, АКШ-тың ғарыштағы үстемдік орнының күмәнға және қауіп-қатерге мәңгі ұшырамауына кепілдік етеді. Таныстыруға қарағанда ғарыш қолбасшылық штабы қазіргі 10 қолбасшылық штабымен қатар тұратын бірдескен соғыс қолбасшылық штабына айналып, өзіне қарасты армия әскер түрлері қосынына тікелей қолбасшылық етіп, АКШ стратегиялық қолбасшылық штабының бұрынғы ғарыш істері функциясын өткізіп алады. Ғарыш қолбасшылық штабы функциялық біріккен соғыс қолбасшылық штабы болып, солтүстік қолбасшылық штабы сияқты өңірлік қолбасшылық штабымен ұқсамайды. Қайта стратегиялық қолбасшылық штабы мен торап қолбасшылық штабына ұқсап кетеді. АКШ армиясы ғарыш қолбасшылық штабының қазіргі қолбасшысы Джон Лимонт АКШ ғарыш қолбасшылық штабының тұңғыш қолбасшысы болады. АКШ армиясының ғарыш қолбасшылық штабы жаңа ғарыш қолбасшылық штабының маңызды құрамдас бөлігіне айналады. Бұдан сырт құрылғы армиясының қарастылығындағы кеңістік және басқарылмалы бомбадан қорғану қолбасшылық штабынан теңіз армиясының қарастылығындағы ауясия және теңіз соғысы жүйесі қолбасшылық штабынан күш өткіледі. АКШ штаб бастықтары біріккен мәжілісінің төрағасы Юсуп Демфот 8-ші айдың 23-ші күні өткізілген АКШ мемлекеттік ауясия комитетінің 6-шы реттік мәжілісінде былай деді. Ғарыш қолбасшылығы штабы іске қосылғаннан кейін 87 әскери бөлімге басшылық етеді. Басқарылмалы бомбадан сақтану, жасанды серікпен барлау, ғарышты меңгеру және қолдау сияқты міндеттерді өтейді. Трамп ғарыш қолбасшылық штабы құрылғаннан кейін АКШ ғарыш армиясы көп өтпей АКШ-тың 6-шы үлкен армия түріне айналады деді. Трамп міндетке отырғаннан бері ғарыш армиясын құрып, оны теңіз құрлық әуе армияларынан және теңіз армиясының құрлықта соғыс жүргізетін қосынынан және халықтық қорғаушы қосындардан дербес қоюды үміт ететіндігін көп рет білдірді. Бірақ ғарыш қолбасшылық штабын құру мен ғарыш армиясын құру ұқсамайды. Соңғысы парламенттің бекітуінен өтуі керек. Трамп биыл 2-ші айда қол қойған ғарыш саясаты жөніндегі бұйрықта көрсетілуінше ғарыш армиясы алдымен АКШ әуе армиясының қарамағында құрылып, әуе армиясымен дәрежелес болады. АКШ президентінің орынбасары Пенис 8-ші айдың 9-ші күні 5 бұрышты ғимаратта былай деді. Ғарыш армиясын құруда алдымен мынадай қызметтерді істеу тиіс. Мұның бірі ғарыш қолбасшылық штабын құру, енді бірі ғарыш соғыс үлкен әтіретін құру. Ғарыш соғысы озық техникасын зерттеп ашатын ғарыш істерін дамыту мекемесін құру, сондай-ақ ғарыш істеріне жауапты әкімшілік көмекші қорғаныс бастығын тағайындау. АКШ-тың 5 бұрышты ғимараты биыл 3-ші айда ғарыш істерін дамыту мекемесін ресми құрды. Қазір әр жақ әуе армиясын құру жөнінде белгілі саяси ортақ танымға келгенімен, жай жапсар жағында әлі де алауыздық сақталып отыр. АКШ ғарыш ақпарат торабының хабарына қарағанда Кеңес палатасы мемлекет қорғанысына ұқық беру заң жобасына өзгеріс енгізу жобасында дербес ғарыш армиясын құруда бір жылдық бақылау мерзімін орнатуды ортаға қойған, ал қауым палатасы мұндай талап қоймаған. АКШ парламенті ғарыш армиясының әскери қаражат мәселесінен алаңдады. Осыдан бұрынғы талдауға қарағанда ғарыш армиясы құрылған алғашқы 5 жылда шамамен 13 миллиард Америка доллары жұмсалуы мүмкін екен. АКШ қорғаныс министрлігінің ескертпесінде жаңа әскер түрін құруда анағұрлым көп техникалық және жүйелі өзгеріс енгізілген жоба қажетті делінді. 2018 жылы 3-ші айда АКШ үкіметі мемлекеттік ғарыш стратегиясының қысқаша мазмұнын жариялап, анағұрлым икемді ғарыш жүйесін орнатып, ғарышта сес көрсету және соғыс жүргізу қабілетін күшейтіп, ғарыштағы басшылық орнын іске асыруды ортаға қойды. АКШ қорғаныс министрлігі биыл 1-ші айда басқарылмалы бомбадан қорғануды бағалау баяндамасын жариялап, ғарышта басқарылмалы бомбыны барлау аппараты мен тосқауылдау қондырғысын орналастырудың мүмкіндігін бағалады. АКШ атқарған ғарышты барлау жоспарында әскери есеп те бар. АКШ жуырда қырғи қабақтық соғыс кезінде жұмыс жүргізген ядро жылуы арқылы ғарыш аппаратын жылжыту техникасын қайта бастады. АКШ президенті Трамп 8-ші айдың 23-ші күні ескертпеге қол қойып, АКШ-тың ядролық қозғаушы күш ғарыш аппаратын ұшыруына жаңа өлшем белгілеп, бұл техниканың АКШ-тың ғарыштағы стратегиялық басшылық орнын сақтауда және ілгерілетуде аса маңызды екенін білдірді. 8-ші айдың 20-ші күні өткізілген мемлекеттік ғарыш комитетінің мәжілісінде АҚШ ғарыш мекемесінің бастығы Преден Стин былай деді. АҚШ ядролық бөліну реакциясынан туындаған жылу энергиясынан пайдаланып, ғарыш аппаратымен терең кеңістікте барлау жүргізеді. Ол тағы жасанды серікке қарсы қарудың соққысына сақтану үшін ядро жылуын қозғаушы күш еткен ғарыш техникасы жер шарын айналау шатын ғарыштық аспапты анағұрлым күшті қозғаушы күшке иетеді деп қарады. Я құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Thank you. Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры